samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, kao i svake subote, pravo vreme za početak još jedne emisije Večiti drugi Radio Beograda 2. Danas je 6. jun. U narednih sat vremena pripremili smo najzanimljivije delove našeg programa u toku prethodne nedelje i možemo vam obećati da će emisija biti veoma raznovrsna sa zanimljivim temama i ako ste nešto propustili, na pravom ste mestu na vašem omiljenom radiju. U današnjoj emisiji Večiti drugi izdvojili smo emisije Klub 2, Grad i Govori da biste video. Čućete profesora doktora Jovana Delića, redovnog profesora Filološkog fakulteta, našu najznačajniju spisateljicu za decu i mlade Jasminku Petrović, filmskog reditelja Rašu Andrića, monaha Arsenija Jovanovića iz manastira Ostrog. Čućete arhivske snimke iz emisije Grad, govorio je Nikola Koka Janković, vajar, profesor na Beogradskom fakultetu likovnih umetnosti i redovan član Srpske akademije nauka i umetnosti. Najavit ćemo za danas od 17 sati na talasima Radio Beograda 2 snimak opere Marije Stuart, koja je zabeležena na sceni Metropolitena 19. januara 2013. godine. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrad i danas se družim s vama sve do podneva. Dobrodošli. You know it kills me every time watching you walk away. I wake up and you're out the door. Yeah, you leave before I ask you to stay. You to stay. I say what's up, love. I can feel the hesitation in between us. It's a problem. No, we said no expectations, but we got some, we got some. It's like we're always keeping secrets. Yeah, I wonder where you go. Are you with somebody else? I don't know what you do alone. Try to play it down, but it gets harder to pretend that I don't care if I see you again. You know it kills me every time watching you walk. Every time, why do we only get together after midnight? Bet that you look even better in the daylight. No, we said don't want no pressure. Yeah, it's alright, it's alright. It's like we're always keeping secrets. Yeah, I wonder where you go. Are you with somebody else? I don't know what you do alone. Try to play it down, but it gets harder to pretend that I don't care if I see. Kills me every time watching you walk.
Kills me every time.
Gost emisije Klub 2 u sredu 3. juna bio je profesor dr. Jovan Delić, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dopisni član Srpske akademije nauke i umetnosti. Šta je naučio od svojih profesora, kao što su bili Nikola Milošević i Vojislav Đurić, i kakav je on danas u odnosu prema svojim studentima u narednim minutima?
Može čovjek da se trudi da uspostavlja kontinuitete, ali i drugi ljudi također uspostavljaju kontinuitete ili ostavljaju traga na ljudima i na profesorima. Ja sam se naučio mišljenju od profesora Miloševića, naučio sam se jednom stavu i odnosu prema nacionalnoj književnosti, prije svega prema folkloru i tradiciji od profesora Đurića, a jedan sjajni čovjek koji se zove Ivo Tartalja, koji je bio također moj profesor, naučio me jednoj strogosti i mirnoći. To su bili ljudi koji su zaista puno učinili za mene kao čovjeka i kao budućeg nastavnika ili profesora, koji su me na neki način obavezali da uspostavljam neki kontinuitet, i trudio sam se i nastojao sam da formiram generacije koje su dobre, i najbolje od njih da biram u zvanja koja su naučna ili nastavna, bilo na Filološkom fakultetu, bilo u Institutu za književnost i umetnost, tako da danas imam jedno lijepo potomstvo duhovno i na njega sam malo ponosan. Iskreno rečeno, i gotovo da nema univerziteta u Srpskog gdje nema neko od mojih studenata ili neko kome sam na neki način učestvovao u akademskom formiranju. Moji studenti, ja mislim da me vole, a ja volim njih zaista, i u tom ne vidim ništa loše i ne vidim nikakav problem. Vi ne možete da očekujete od studenta da zna, a posebno ne da zna sve. I ne možete očekivati od studenta da nešto što vi umišljate, da podrazumevate da on zna, da zna. Ne, vaše je da to objasnite i da kažete, i da ako neko nešto pita, da mu probate da odgovorite. Ja sam im uvijek rekao, djeco ili kolegice, kolege, imate pravo da me pitate uvijek svašta što vam padne na pamet što se tiče ovoga predmeta, i pitanje da li ću uvijek moći da vam odgovorim odmah. Ako ne znam, ja ću se pripremiti pa ću vam reći kad mogu, ako ne, onda ja ću vam reći da to ne znam. Ja nemam straha pred studentima, jer nemam straha od nekog neznanja, da tako kažem. I nemam potrebu za nekim pancijerom i distancom. Mi imamo potpuno jedan otvoreni, prisan odnos. E sad, ono što kod mene nedostaje, to je jedna, odnosno ja sam možda previše liberalan, a to sam naučio od mojih profesora. Dakle, ne mogu da tjeram studente da dolaze na moje časove, da ih zapisujem, da ih gonim i tako, i tu se onda dese poneki tako mala osipanja grupa, što je velika šteta za posebno neke kurseve koji su povezani i koji prave sistem. Ali dobro, to biva tako. Šta da radimo? Ja se neću zbog toga menjati.
Hurting
11 časova i 11 minuta. Neko misli na vas, poklopile su se kazaljke, bar na digitalnom sratu Radio Beograda 2, pratite emisiju Večeti i drugi. Naša najznačajnija spisateljica za decu i mlade, Jasminka Petrović, bila je gošća emisije u prvih 5, 31. maja, dan kasnije, kad je saznala da će biti ekranizowana njena knjiga Leto kada sam naučila da letim. Posle Zlogonja, ovo će biti njena druga knjiga koja će biti ekranizowana. Šta za nju to znači, otkrila je Sari Arsenović.
Ja mislim da je to najveća radost za pisca kada mu ožive likovi. Nekako u saradnji sa Bobom Živkovićem i sa mojim izdavačima i kreativnim centrom i Odisejom sam navikla da svako od nas ima svoj deo igre. Ja dok pišem, ja se ali beskreno divno zabavljam, kakva god da je tema, uranjam u nju, istražujem, nekad kao da sam stvarno u nekom moru, da ili da ronim, ili da plivam, ili to je onako jedan poseban zaista doživljaj, ali kad ja imam neke svoje slike i svoje likove, ali kad ja to završim i kad stavim tačku, kad pošaljem urednici, ja onda te sve svoje zamisli zaustavim i puštam onda druge da se igraju, kako oni vide tu knjigu. I onda nastupa uglavnom Bob, u posljednje vreme krenula i Ana Petrović moje knjige da ilustruje, i onda se svaki put iznenadim kako oni dožive neke situacije i neke likove.
Znači na potpuno drugačiji način.
Potpuno drugačiji način. E, i samim tim sam na taj način uvek pristupam, i jer je ovo sad još treći korak. Sad je ovo u pozorištu je potpuno sad neka druga ekipa, drugi medij, drugi način razmišljanja.
A ovo su sad pokretne slike.
A ovo još i film. E, ali, znači, za Zlogonje ja sam potpuno bila očarana načinom na koji su cela ekipa, kako je videla knjigu i kako su glumci to odradili. E sad, tako da ja nemam nikakva svoja očekivanja i nemam nikakve, kako ja kažem sad, da sam ja to zacrtala, zamislila. Nije mi uopšte značajno ni da zavirujem, zapitkujem, više ono kao dokle se stiglo. Zato što volim da se iznenadim. E sad, ja uvek gledam šta sam dobila. To je moj neki životni princip, ne šta sam izgubila. I u knjizi se prilično insistira na opraštanju. Ja mislim da mi opet odrastamo kad sagledamo sve i vidimo i naše loše strane i loše strane ovih drugih, ali vidimo i dobre strane naše i ovih dobrih, i kada uspemo da oprostimo i onda odrastamo. I to je neka moja teorija, da eto deci šaljem poruku da je odrastanje teško, ali veoma važno, i svi mi smo prošli razne faze, ali smo joj preživeli. Ideja za knjigu je upravo to, da pravim mostove srušene na neki moj mali način, kao dečji pisac, kao neko ko ima jednu, kao kaže, malu funkciju u ovom velikom svetu. Ali ja mislim da svako od nas, što bi rekao i Duško Radović, ono malo nešto uradi, da smo mi onako zapravo veliku stvar odradili.
Oh, cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klejt nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. juna 2020. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Gost Kluba 2 4. juna bio je filmski reditelj Radivoje Andrić, poznatiji kao Raša Andrić. Njegove filmove publika rado gleda, među kojima su Munje, Tri palme za dve bitange i Ribicu, Kad porastem, bit ću kengur. Upravo on će biti reditelj filma po knjizi Jasminke Petrović Leto kada sam naučila da letim, o kojoj ste slušali u prethodnoj rubrici. Kako ga je privukao rad na ovom scenariju i u nekim drugim projektima koji nisu nikad ugledali svetlost dana, bilo je priče sa koleginicom Anom Vučković-Denčić.
Praktično, ovo mi je prvi put da ću da radim film na osnovu literalnog predloška. Postoje pravila dramaturgije koje moraju da se poštuju, zato što su ljudi i gledaoci navikli na ta pravila dramaturgije. To je, mislim, ta pravila su praktično holivudska pravila. I onda priča koju inače ti kad čitaš roman potpuno je sve jedno, kao ne postoji taj problem da ti moraš do određenog mesta da kažeš šta je žanr, da moraš do određenog mesta da kažeš koji je zaplet, tu je onako fluktuira, govorim u književnosti. A u filmu to mora da bude prilično strogo zato što publika počne da izlazi iz bioskopa. Tako da tu je glavni problem da se ta razbarušena dramaturgija romana pretvori u prilično strogu dramaturgiju filma. I onda tako vremenom kako smo radili na tom scenariju i ja sam se nekako ušao u celu tu stvar i primio se, na kraju i prihvatio da radim. Tako da na različite načine. Za tu jednu neuspelu seriju sam čitao knjigu, tako se zove knjiga, moram da opsujem, Jebo sad 1000 dinara Bore Dežulovića, splitskog pisca i novinara, generalno.
Da, Boris Dežulović.
Boris Dežulović, da. I kako sam čitao, to je izašla, bila je neka letnja edicija, izlazila je uz Hrvatski jutarnji list, valjda svake subote izađe jedna knjižica. I tako ne znam koliko, 12 knjiga. I jedna od tih je bila ta Borina knjiga. Ja kako sam to čitao, da sam ga odmah zvao, ja mislim, nisam ni završio knjigu, nego na pola knjige, znali smo se od ranije, i kažemo, čoveče, ovo je genijalno, daj pomome da snimimo film. On kaže, zakasnio si, već mene zvao, sad sam zaborio i ko. Onda, posle nekoliko godina, on mene zove i kaže, znaš šta, ono je propalo, kao onaj čovjek neće snimati film, a ako ti hoćeš radi. I onda ja krenem to da radim i onda shvatim da nije film, nego serije. I onda izgubimo jedno 6 godina radeći na toj seriji. Na kraju dobijemo, mislim, budemo na nekom užasno važnom sastanku na Hrvatskoj radioteleviziji. Izgledalo je stvarno ko kad te primaju u Savez komunista, ja pretpostavljam da je tako bilo, kao sedi nekih 12 ljudi, direktor prvog, direktor drugog programa, direktor EPP-a, šef producenata, ono milione nekih najvažnijih tamo šefova, samo generalni direktor nije bio tu, koji nam kažu, raskinite ugovore sa svim ko producentima, mi hoćemo da vam damo 100% par, pošto je ovo genijalno. I mi raskinemo, izračunamo ovo, snimamo, to su velike pare. I promeni se, budu izbori, promeni se vlast, promeni se uredništvo HRT-a. I oni kažu, malo smo pogrešili, ne možemo da vam damo 100%, možemo da vam damo 30%. To je kod da su nam rekli, možemo da vam damo 0 i to propadne. Treba biti pametan i ne izgubiti život na jednu stvar, nego kad vidiš da ne može, ne može.
And I'm about to stop.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U emisiji Grad, koja je na programu subotom od 15 časova, posetili smo se Nikole Koke Jankovića, rođenog 1926. godine u Kragujevcu, a napustio nas je 2017. godine u Beogradu. Bio je vajar, profesor na Beogradskom fakultetu likovnih umetnosti, redovan član SANU-a. Autor je brojnih spomenika. Spomenut ćemo samo neke, od onog Aleksi Šantiću u Mostaru, Milošu Brenoviću, Joakimu Vujiću, reljef na vratima u muzeja u Šumaricama, Beogradskog Nikole Tesle kod Narodne biblioteke. Ali je verovatno najpoznatiji po spomeniku Borisu Kidriću, koji od 1997. godine se ne nalazi više na mestu za koji je originalno rađen, u parku iznad zgrade vlade. Kako je došlo do realizacije ovog spomenika, sledi zanimljiva priča. Sve je počelo od Gurmana Joce sa prvog beogradskog novogodišnjeg vašara 1962. godine. Sa Nikolom Kokom Jankovićem razgovarao je Radonja Leposavić.
Krajem 62. zvoni telefon, ja sam bio na sajmištu, javi se meni Aleksa Čelebonović, koga sam ja samo znao da se javim i tako, nikad nisam ni razgovarao s tim, znao sam da je on slikar, on je znao da sam ja vajar. Predstavi se to, kaže, jel, znate šta, ovde pravi se u Beogradu, kaže, beogradski vašar, i kaže, treba nam dve figure da se naprave. Taj prvi vašar je tad bio. Oni su tad zamislili da u onoj velikoj hali da se naprave te štandovi, ali tako da jedan deo štandova gde će se prodavati krpe i ta čuda, da bude kao jedan mali trg i na tom malom trgu da bude ove figure jedne žene, onako malo formastije to, a kaže i odatle više te ulice, a na drugom, kaže, trgu bi trebao da bude, kaže, neki čeka onako interesanta, da Gurman Joce, neki koji će držati čašu sa vinom i ne znam, sa stomačićem i tako. On pita da li bi mogao, već kraj godine dole, loše bilo grejanje, pa nisam ni išao, nešto sam završavao, ali nekako, pošto me zvao prvi put Aleksa, nisam mogao odmah da odbijem, pa kažem, znate šta, pa ajte, pokušat ću i to. Onako, ja kad god nešto radim, radim kao da ću za Luvr, pa zato i bacam. I kaže meni Alex, kaže, znate šta, interesantno da vas niko nije pomenuo, kaže, kad se govorilo o figurativnoj skulpturi ovde. I posle nekoliko dana izađe pozivni konkurs za Kidrića i moje ime dole poslednje. Alex je bio u odboru, ne u žiriju, nego u odboru, i on je predložio mene. Ajde, radimo mi to, 1. maj treba da se preda, znate. I ništa, ja to nekako završim. Celo vreme mislim kako će to da izgleda da se ja ne obrukam. I gde je prošlo jedno 15 dana, 10, Vojin Stojić, ja, išli smo, neki plenum je bio u udruženju Ulusovi, kod Kolarca se Aleksa me stigne i kaže, Vojin, izvinite, samo nešto koliko da pitam. E, nije me u stvari pitao, nego rekao, znate šta, kaže, izgleda ste vi dobili konkurs. I tako, eto, ovaj...
To je bilo kad 63.
63.
63, da.
I tako, eto, to je... Da. Da nije bilo Gurmana i oce...
Tako je, da, ne bi bilo Borisa Kidića.
Borisa Kidića, bio bi drugi, nema veze.
Dobre vesti. Uživanje u Super TV kanalima ne prestaje. Uz Antena Plus servis gledajte i dalje vaše omiljene filmske, dečije, dokumentarne i Arena Sport kanale. upoznajte vrhunski digitalni kvalitet slike. Antena Plus servis za samo 599 dinara. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ovog leta najbolja vožnja dolazi iz MTS-a. Zaobiđi bus i gužve, a ne moraš ni pešaka, jer te u MTS-u na 24 rate čeka Ring električni trotinet. Izaberi svoj model, a na poklon dodatno dobijaš kacigu, retrovizor i torbicu. Preskoči gužvu i uživaj. MTS, tvoj svet.
U Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu možete pogledati izložbu Jedinstveni sjaj baletske zvezde, posvećenu prima balerini Narodnog pozorišta u Beogradu Jovanki Bjegojević. Izložba će svečano biti otvorena 8. juna u 18.30 časova, a nakon toga možete je posetiti radnim danima od 11 do 16 časova. Dobrodošli u Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu.
Eko.
Posle EPP bloka vraćamo se emisiju Večiti drugi Radio Beograda 2. Emisija Govori da biste video uvek donosi zanimljive priče. Emituje se svakog radnog dana od ponedeljka do petka od 11 časova. Ovog puta upoznaćete Novicu Todorovića, Serdara iz okoline Čajniča. U emisiji je priča o umeću košenja trave koju je naučio od oca i nekadašnjim običajima vezanim za kosidbene mobe.
Živio sam tim sirovim životom s roditeljima. Sa ocom sam kosio. Taj mir iz trave otkosao da učenje otkivanja kose, oštrenja. I samo košenje na svoja pravila, načine, kako da se savlada, da sa što manje snage i manje vremena i utroška energije više uradi. E, to se učilo od starije. Znači, mora biti naštelovana kosa, dobra kosa, otkovana kosa, naoštrena kosa. E, onda kako se uzima trava, da se ne kosi sa trave, nego da se fino zavlači kosa. I onda kad to se sastavi otkos, onda to izgleda kao da je to mašina kosačica pokosla, ne ostaju oni sastavi. To zovu jarci. Ako nije dobro sastavljen otkos, nije pokošno lijepo. Pa se smeju ljudi. U, kako je ona livada pokošena. Obrijana, ono, nije pokošena. Ali kažu da ne valja mnogo presjecati travu, jer treba i sljedeće godine da poraste. Ja sam od petog razreda uz oca probao da kosim. I on mi je pokazivao i način kovanja kose, da otkov pliva, kakav otkov treba za veliku vlasastu travu, a kakav otkov treba za planinsku travu, vučinu. E tad kosa rušti, kaže ona, kad brije, ono uši, uši. To je, Milina, slušati taj zvuk. Naporan je to fizički rad. Puno je tu zamaha, puno je tu tereta da se preko ruku pretori i smani. Najbolje zarana, zarose, hladna trava se lakše sječe, na toploti omekša leda i onda je teže kosa sječe, a kad je rosna trava onda je brije, a rosa pere kosu. Zato se nose vodirovi i da je beleđija mokra, brus za oštrenje i sa otkosa se travom briše kosa, da se skine surma, se zove ta naslaga od trave na kosi. Pošto je teška planinska trava i težak je posao, tad čovjek žedni. A ako uzima mliječne proizvode, imaju dosta kalorije, a rakija ubija žeć. Ne traži organizam puno vode, a čim nema puno vode ne znoji se čovjek i onda može duže da radi. Ako pije puno vodu, onda se znoji puno i on je gotov. Kiselo mlijeko je jako važno, ono odmara, okrepljuje. Svaki, mogu reći slobodno, i onaj koji je bio siromak i musliman i srbin, oni su gledali da to tu mu obu ugosti, da se to poradi, taj veliki posao da prehrani stoku, snjegovi su veliki, da čim je imao jagnje, ovcu, tele, kravu, vola, on je živio. Ako nije imao toga, on je bio gotov čovjek.
Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. The sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. Someone should fly with me at dinner in Sicily. Be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be
Poštovani slušalci, pratite emisiju Večiti drugi, Radio Beograda 2, i meni je veliko zadovoljstvo što ovog puta nisam sama u studiju, već mi se pridružila draga koleginica iz muzičke redakcije, Maja Čolović-Vasić, koja će najaviti večeras i veliki spektakl za sve ljubitelje opere, jer je na našim talasima upravo bit će emitovana opera Marije Stuart, koja je izvedena 19. januara 2013. godine na sceni Metropolitena. Ali da ja ne bi više dužila, je Majo, izvoli, šta šta nas to večeras čeka na talasima Radio Beograda 2?
Najprej da kažem da je trebalo da mi 9. maja završimo sezonu naših prenosa iz Metropolitena upravo ovom operom, što se naravno nije desilo zbog pandemije, ali eto, ipak imamo priliku da danas od 17 sati na našem programu pratimo, kao što si pomenula, već snimak ove opere koji je zabeležen tog 19. januara 2013. godine. Reč je o premijeri ove opere na sceni Metropolitena. Inače, delo je zasnovano na drami Fridriha Šilera o Mariji, kraljici Škota, i njenoj političkoj, ali i ličnoj rivalki, engleskoj kraljici Elizabeti I. Gaetano Donizetti je svakako poznat u istoriji muzike kao veliki majstor bel canta. Interesantna priča prati uopšte ovu operu koja je premijerno bila izvedena 1835. u Milanu, u Milanskoj Skali. To je inače 40. neka opera ovog kompozitora, koji je tada imao tek 37 godina, dakle vrlo plodan jedan operski kompozitor. I ono što je interesantno za ovo delo, da je ono predstavljalo veliki izazov za njega, jer su dve izrazite vokalne ličnosti, dva glavna ženska lika. Postoji ta jedna poznata scena konfrontacije dveju kraljica u kojoj one izgovaraju teške reči jedna drugoj, teške uvredljive reči zapravo, i zbog toga je opera bila i zabranjena. Tako da ju je, recimo, na scenu je vratila velika Marija Malibran, velika operska diva tog vremena, međutim samo za kratko, cenzori su je opet zabranili, tako da Donizetti više nije imao priliku da je za života čuje. Ali eto, uprkos tom svom briljantnom muzičkom i pozorišnom dejstvu, opera imala nekako, možemo reći, problematičan put do scene, i tek je zapravo nedavno, da kažem, znači u ovom veku, postala deo stalnog repertoara. To je jedno izuzetno uzbudljivo, dramatično delo. Te uloge dveju kraljice su, kraljice su oblikovane zaista onako jednim prelepim legato melodijskim linijama, tečnim virtuoznim pasažima, izraženim recitativima. I ono što posebno čini draž večerašnjeg prenosa, odnosno večerašnjeg snimka, je što ćemo u prilici biti da slušamo dve velike zvezde operske scene. Dakle, Joyce DiDonato tumači naslovnu ulogu, dakle Mariju Stuarta, sopran Elza van den Heijver je kraljica Elizabeta, tenor Matthew Polenzani, takođe velika operska zvezda današnjice, je u ulozi grofa od Lestera, kojeg obe žene naravno vole, i postoji naravno i ta jedna ljubavna priča u celom delu. I dirigent ansambla Metropolitena, hora i orkestra je Maurizio Benini. Opera se inače odvija u dva čina. Između činova je pauza, tokom koje isto možemo da najavimo tri interesantne intervjua. Jedan je upravo sa Joyce DiDonato, drugi sa šefom, odnosno upravnikom Metropolitena, Peterom Gelbom, a treći je sa šefom dirigentom ove operske kuće, Janikom Nezesigenom. Dakle, od 17 sati.
Divno za sve ljubitelje opere. Ja bih možda iskoristila samo priliku da te pitam, nekako što se tiče drame, Marija Stuart se veoma često nalazi na scenama pozorišta. Da li je bila Marija Stuart ikad izvedena opera kod nas?
Kod nas? Ja mislim da ne. To je veliko zahtevno.
Znači, još jedna velika poslastica da večeras slušalci budu.
Da. Mi smo inače prenosile, kada je bila baš ta premijera 2013. godine na drugom i trećem programu, prenosili smo upravo ovo, tu premijeru, i to je zaista jedno najuzbudljivijih postavki ovog dela u Metropolitenu, tako da
super, znači,
preporučujemo od sekserca.
Eto, čuli ste, poštovani slušalci, večeras od 17 časova obavezno budite na talasima Radio Beograda 2, nećete se pokajati, to vam obećavamo. Hvala, Majo.
We'll be right back.
Za kraj današnje emisije Večiti drugi pripremili smo vam još jedan deo iz emisije Govori da bite video pod nazivom Bog i rock'n'roll. Gost emisije bio je monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. Rođen je u Beogradu, gde je diplomirao na stomatološkom fakultetu i ispričao je svoju životnu priču. Monah Arsenije govorio o svom životu, monaškim službama u manastirima u kojima je boravio, ali i o tome da veoma rado sluša upravo naš radio, Radio Beograd 2.
To sam u šali pomenuo nekoliko puta, pomenući ovaj put, s obzirom da ovo ipak je jedan malo drugi auditorijum koji sluša ovo, ipak je ovo jedna civilna radiostanica koju ja inače moram da kažem mnogo, mnogo volim i veliko poštovanje, pogotovo prema Radio Beogradu 2, koji je izuzetna jedna stanica na svetskom nivou. Kažem, Ostrog je jedan duhovni urgentni centar. Tamo dolaze ljudi ono, instant, znači traže pomoć. I eto, mi se tu, mitropolit je rekao, strogo vodite računa kako se ponašate. I jedna pogrešna reč, jedan pogrešan pogled od tebe u mantiji, tu može da nekog u nesreći koje tu očekuje spasi pomoć. A vrlo često je mimo nas i smo pod pritiskom umorni. Na prvo mjesto saslušaš čovjeka. Jer u ovom svijetu kad više niko nema vremena ni za koga da te sasluša, mislim da je samo da saslušam u tom trenutku da sam samo ti ja na ovom svijetu, niko drugi. Mislim da je to u startu već velika stvar. I da ta energija prijateljstva, ljubavi već je do nekog iseljenja dovela. Dolazi naravno tu već do povjerenja i onda ti možeš čovjeka da uvedeš u pravoslavlje, u crkvu i u pravoslavnu psihoterapiju koja je ništa drugo nego svetotačko učenje pravoslavne svete, pravoslavne istočne vaseljinske crkve.
Poštovani slušalci, ovo je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Večiti drugi. Sa vama su bili Ivana Marković, zadužena za ton, organizatorka je bila Verica Gajević, muziku je birao Predrag Vasić, moje ime je Sonja Todorović-Šegrt. Želim vam prijetan ostatak dana i naravno ostanite uz vaš, kako već reče monah Arsenije, omiljeni i duševni i za sreću i za dušu i za telo Radio Beograd 2. Doviđenje i prijetno. Thank you.